De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, 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 que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves, hoxe día 10 de marzo, é o día da clase obreira galega. Conmemorase hoxe ese día da clase obreira galega instaurado a partir de que en 1972 foran abatidos a tiros en Ferrol Daniel Niebla e Amador Rei, dous traballadores da Bazán que participaban nunha manifestación e que foron abatidos a tiros pola policía franquista un 10 de marzo do ano 1972. Bueno, pois hoxe conmemórase o día da clase obreira galega. Sí, señores, 10 de marzo, día da clase obreira galega, aínda que non é un día festivo, pois sí que se instaurou dende fai xa bastantes anos ese día como día da clase obreira galega en recoñecemento a estes dous traballadores asesinados pola policía franquista cando participaban nunha manifestación. Eran traballadores da Bazán de Ferrol. Bueno, hoxe tamén, desde marzo, como dicíamos, día da clase obreira galega, pero ademais, pois xa sabemos, por exemplo, que a dereita do Partido Popular blanquea a ultradereita, neste caso a Vox. Vox é un partido franquista, un partido de ultradereita, que vai a formar parte do goberno de Castela e León. E segundo anunciou o propio candidato do Partido Popular, Alfonso Mañueco, que anuncia a través de Twitter que chegou a un acordo, chegamos a un acordo de legislatura con Vox sobre a base de un programa ao servizo das persoas de Castela e León e que permita un goberno estable e sólido con pleno respecto á orde constitucional e ao Estatuto de Autonomía de Castela e León. Así que comeza a era Feijó. Hoxe baixou un pouco a luz, baixou un pouco con respecto aos días anteriores. Se parece que aquilo que era imposible e que non se podía facer, recordan cando unha parte do goberno pois pedía, neste caso a que representa a Unidas Podemos, pedía que se acabara con eso que se chama os beneficios caídos do ceo, que se conceden ás eléctricas, que é eso de que, bueno, pois toda a enerxía que consumamos apaguemos ao precio máis caro, ao marxe da tecnoloxía con que se produza. Bueno, pois eso que era imposible parece que xa empeza a ser posible dende a Unión Europea, pois empezan a decir que, bueno, que hai que modificar ese sistema, que non é bon e que non se pode permitir pois, bueno, ese sistema que fai que paguemos a electricidade o prezo máis caro que coste producila, seña esta cantidad de que seña. É decir, si consumimos só un 5% de enerxía producida con gas, pagaremos o 10%, o 95% restante ao mesmo precio, a ese precio, o máis alto. Pois a ver se é certo, a ver se é certo e acabamos con eses beneficios que caen do ceo, que sempre van para o mesmo lado, claro. 6.500 millóns, que son moitos millóns de euros, gañaron as empresas eléctricas o ano pasado, pois grazas, entre outras cousas, a este sistema. Que non digo eu que as empresas eléctricas non teñan que gañar cartos, unha empresa faise para gañar cartos, pero unha cousa é gañar cartos e outra cousa é a usura. Bueno, e comezamos hoxe co artigo de Javier Gallego, de Carne Cruda, Javier Gallego, en el diario.es, que titula Pacifismo para belixerantes. Tamén un artigo un pouco para a reflexión, para facernos reflexionar e facernos pensar un pouco, ¿no?, sobre o que está ocorrindo coa guerra de Ucrania ou coa guerra en Ucrania. Europa, di Javier Gallego, desmárcase do veto de Washington ao petróleo ruso Para Estados Unidos este é un xesto de cara á galería, pero para Europa é quedarse sin sangue nas venas da economía. Perfecto exemplo para explicar de que vai esta guerra de Ucrania. Europa é o escudo de Estados Unidos nas súas batallas atlantistas por dominar o planeta. Eles dan o golpe ou provócano e os europeos recibimos a resposta. O golpe agora deu no Putin, e nada o xustifica, pero sí que o explican as tensións durante a última década polo control da zona entre dous imperios en liza. Para que todo o mundo entenda, Putin declarou unha guerra a Estados Unidos que se está librando, que están librando os ucranianos e que está pagando Europa. Cando isto se entende, todos os discursos belicistas desmoronanse. Ucrania ten todo o dereito a defender a súa integridade e a súa soberanía, pero o inxenuo é pensar que esta guerra vai só dos ucranianos e a defensa da democracia e que, por eso, hai que mandarlles armas para que decenas de milleiros de personas se deixen a vida polo ben da humanidade. Isto vai de xeoestrategia e de economía. Dos desexos expansionistas de Putin para recuperar os territorios da vella URSS e dos intereses da OTAN de Estados Unidos para gañar influencia nos límites de Rusia. Ucrania é o foso do castelo ruso e o zar decidiu tomalo antes de que o faga a alianza, como levan anunciando infinidade de asesores, historiadores, profesores e escritores durante décadas. É a crónica de unha guerra anunciada, pero hai que evitar que se convirta nunha guerra crónica. Ucrania podría ser Irak, podría ser Afganistán, podría ser Siria. Canto máis dure a destrucción, máis durará a reconstrucción, máis incurable a ferida. Ademais, se armas aos civiles, podes provocar unha guerra de guerrillas que seña interminable, incluso unha guerra civil, dada a división interna entre os que miran cara a Moscú e os que miran cara a Bruxelas. A guerra de 8 anos no Donbass pode estenderse a toda a Ucrania, e daquela os xornalistas iránse e todos esos tertulianos amantes da guerra esquecerán os heroicos ucranianos, os que agora xalean e mañá despreciarán cando se convirtan nunha pesada carga nas fronteiras. Cando se entenda que isto vai de Putin e de Biden xogando ao RICS e o Monopoly coas vidas dos ucranianos e das ucranianas no tableiro de Europa, aún quítanse as ganas de xogar a Terceira Guerra Mundial, como fan a maioría de periódicos e tertulias desta España nosa, esta España bélica, e sálelle máis forte e máis claro o grito de non á guerra. O pacifismo non consiste en poñerte diante dun tanque para que te faga papilla, como din os sobrevidos estrategas da tele cos seus argumentos de altura. Consiste en explicar os problemas da guerra para aplicar as solucións da paz, da negociación e da diplomacia para que se ofreceron dende China ata o Papa, que consiste en explicar por que o pacifismo é moito mellor que a idea de mandar armas. O pacifismo consiste en contar que Putin puxo 3 condicións que non son disparatadas para Europa e Ucrania como punto de partida: a anexión de Crimea, que xa é efectiva dende 2014, o recoñecemento das repúblicas do Donbass, que acabará ou que acabaría con unha guerra civil e é o que probablemente deseña a maioría rusófana da rexión, e a neutralidade de Ucrania, que o propio Zelensky dixo que podería aceptar e que convén para unha paz duradeira no continente. A OTAN nunca pensou na entrada dos ucranianos, xogou esa baza para atraela, pero visto o visto, aonde hai que atraer a Ucrania é cara á Unión Europea. E aínda que sone duro de escoitar neste momento, a quen hai que atraer cara a Europa é a Rusia. Hai que atopar un equilibrio con Putin para asegurar a convivencia. Deixemos de ser un felpudo no que os estadounidenses se limpan as botas. O pacifismo consiste en explicar que non estamos en guerra, como di Borrell, que se veu arriba no seu papel de Churchill de segunda. Consiste en explicarlle a Borrell que non somos nós os que temos que encender menos a calefacción, como nos pide, sino a Unión Europea, a que ten que acabar con un sistema tarifario inxusto que nos fai pagar toda a enerxía a precio de gas, que é a máis cara, e que el é quen ten que deixar de botarlle leña ao fogo e empezar a botar a carne no asador do seu traballo: a diplomacia. onde non o vemos ofrecerse nin facer unha sola proposta. Consiste en explicar que canto máis se alongue a invasión, máis o pagaremos todos. Consiste en explicar que mandamos armas a Ucrania mentras financiamos a guerra de Rusia comprándolle gas e petróleo, e o que nos faga falta. Consiste en decir non ás súas guerras coas nosas vidas. Cando os imperios chocan, cando os imperios chocan as súas cabezas, a cornada lévana ás provincias, mentras nas metrópolis toman Coca-Cola ou vodka. As bombas non chegarán a Moscú e tampouco a Washington por ter xogado con fogo na órbita rusa. O 11S é a única excepción na que o inimigo atravesou as súas portas para sementar o caos e o oso respostou, o oso ferido respostou con unha furia que aínda sufrimos por todo o planeta. Foi o primeiro síntoma do declive do imperio que non deixou de caernos en riba como ruínas que se desmoronan. Putin é outro oso ferido e acurralado que lanza os seus zarpazos para demostrar que aínda ten forza. Pero o sangue que se derrama nunca é o dos zares ou dos emperadores, senón é o da gleba. O zar ou o emperador tan só sangran cando a cidadanía lles corta a cabeza. Javier Gallego, Pacifismo para belixerantes, hoxe en eldiario.es. Así comenzamos esta outra mirada de do xoves 10 de marzo aquí en Radio Leiros. Comezámola como facemos cada día, agradecidos a todos e a todas, agradecidos a quenes escoñen a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitas, moitísimas grazas a todos e a todas. Benvidos e benvidas. E arestora, saúdo tamén a Paris Ares, que supoño que é un tipo máis ou menos contento, porque ahora mismo, a esta hora, si nos están escoitando en directo, xa saben que este programa emítese despois diferido, pero si nos están escoitando en directo, ás 12:19 minutos da mañá, lucía ou luce o sol, en Oleiros, polo menos na capital municipal, pero un sol deses de luz intensa. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Alegra un pouco o día, non? Cando, pues cando sí, de vez en cando asoma Lourenzo aí entre as nubes.
Sí, ademais é a única luz que non dá medo, a do sol. Sí, a do sol, a única. A outra, o resto dá medo que non vexas.
Sí, sí.
Medo, bueno, non sou iso, Fonte, bueno, supermercado, ser unha tolemia, a xente está tola, pero...
A xente está tola,
pero vamos, ademais, que barbaridade.
E ademais hai unha... Bueno, vamos a ver, que alguén me explique, ou se alguén pode explicalo, ou quere explicalo, por que as cadenas, sobre todo as grandes cadenas, supoño que
a maioria,
pero as grandes cadenas subiron o aceite de xirasol casi un 100%.
Sí, 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 sí.
É dicir, unha botella de aceite de xirasol que estaba en torno a un 20 ou un 40 fai unha semana, hoxe está a casi 3 euros, a 2,50 sí, 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 ou algo así. Ese aceite que está mercado hai moitos meses, almacenado hai moitos meses, a maioría del de orixe español.
Sí.
Non ten nada que ver coa guerra.
Nada que ver, es especulación pura e dura.
Pura especulación, exactamente. Especulación
claro.
Pura e dura.
Así
bueno,
claro.
Pois ese duplicou, máis que duplicou o seu prezo,
sí, sí.
Parece que vai a seguir subindo, e bueno, en fin. E logo a isto sumámoslle pues, tamén esa un pouco tolemia que de repente psicosis que nos entra a todos, ou a que lle entra moita xente que de repente pues, que vamos como tolos ou van como tolos aos supermercados e cargan de...
Pero non me extraña,
copio de aceite.
No, non me extraña, pero, tipo bueno. Esas televisións generalistas
claro,
e vamos... O sea, non información, é medo, é medo formación,
sí,
non?
Sí, sí,
é medo, é pánico, é terror, é angustia, é unha cousa terrorífica.
Circula hoxe en redes sociais, que non me creo, porque nesto, na das guerras, sempre se dixo aquilo de que a verdad é a primeira víctima
primeira
dunha
víctima.
Guerra, non? Pois xa non sabe que creerse, a propaganda é... En fin, é un instrumento máis da guerra,
claro.
Pero circulan estos, hoxe unhas imaxes de... supostamente de unha actriz ucraniana embarazada que unha actriz ucraniana embarazada non que fai o papel de embarazada, vamos.
Mm.
E que supostamente pois está saindo do hospital materno ese que foi bombardeado polos rusos, non?
Mm.
É dicir, unha parodia ao parecer que é o que din, non? Os que defenden que é unha parodia e que non era real esa evacuación ou esa saída de persoas do hospital. bueno, pues utilizado como instrumento de propaganda. Que xa digo, con todo, hai que todo hai que poñelo
en
solfa, absolutamente todo, todo canto se di, porque a propaganda é unha arma máis da guerra, e eso deberíamoslo saber xa a estas alturas, non? Sí. Pero parece que non. Entón, pois, imaxes que se puxeron e que houve que desmentir en televisións, outras nin siquiera se desmentiron, que eran falsas e demais, pois, bueno, todo eso sigue tamén formando parte da guerra e da propaganda da guerra. En fin,
así andamos.
Así andamos. Estamos a
y andaremos, porque y a mí andaremos. me da que esto sí, que vai pa longo, Vai pa longo.
Bueno, pois,
por desgracia.
Sí. Desde marzo, xa desde marzo, xa o día da clase obreira galega.
Sí, e tamén como... o día internacional das xuizas.
Tamén, o día das internacionales das xuizas. Xoxe é Santa María Eugenia Milleret.
Mande.
Milleret. María Eugenia Milleret.
Pues nada, parabéns ás Marías Uxías de Milleret, de Porriño, de Deixo, vamos, de onde sexa.
Bueno, desde marzo logo decíasme que ademais do día da clase obreira galega,
é día internacional das Xuizas.
Día internacional das Xuizas.
Mellor felicitalas no seu traballo, porque senón estaría así nun apreto, mellor así, bueno, pues nun cumpleanos ou na rúa.
E que máis?
E bueno, pues un 10 de marzo, un día como hoxe, pois comezaba a edificación da Praza Maior de Salamanca, por exemplo, no 1729. Tamén no 1848, o Tratado de Guadalupe Hidalgo era ratificado polo Senado dos Estados Unidos, poñendo fin á intervención estadounidense en México. Algo moi parecido co de Ucrania, non vayas ti a pensar, algo moi moi parecido. Tamén guerra con México, tal, unha agresión absoluta, e ao final, pois claro, os mexicanos non lles quedou outra, chegaron a México DF e dixeron, bueno, imos a negociar porque senón quedámonos en país, e bueno, quedaron sin a metade do país, non? Foi ese Tratado de Guadalupe Hidalgo. Tamén un día como hoxe, no 1902, en Estados Unidos, a corte previña a Thomas Edison contra a posesión do monopolio da tecnoloxía da cinematografía. Isto comentei non moitas veces, non? Que Thomas Alva Edison pois tiña o kinematoscopio, que era un trebello que lo entendía como uso doméstico, non? Pero o tipo tiña patentado o tema do cinema, de o cinema é meu. E daquele iba a cobrar, non? Cual se fora cobrador de SGAE a todas as salas e tal, e de feito marcharon todas cara ao, bueno, a outra costa, a costa oeste, de aló a Fundación de Hollywood, entre outras cousas. E chegou o tema a tal punto, non, que hasta, pois iso, a Corte Suprema lle dixo, amigo, xa está ben, pare, porque isto non é así, non? Tamén un día como hoxe, no 1905, en Inglaterra, fundábase o Chelsea Football Club. Tamén outro, un día como hoxe, no 1919, inaugurábase o servizo radiotelegráfico entre Inglaterra e España. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Memphis, James L. Ray era declarado culpable polo asasinato de Martin Luther King. Tamén un día como hoxe, no 1991, as tropas estadounidenses abandonaban o Golfo Pérsico ou rematar a guerra do Golfo, outra guerra. Tamén un día como hoxe, no 2005, Garry Kasparov anunciaba a súa retirada do xadrez. E tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como escritor e pintor Duque de Rivas, o violinista e compositor Pablo Sarasate, o cornetista estadounidense de jazz Bix Beiderbecke, o novelista, dramaturgo, escritor, enxeñeiro, músico de jazz, xornalista e traductor Boris Vian, como actriz e cantante Sara Montiel, como cantautor e político José Antonio Labordeta, nació un día como hoxe, tamén o cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa, o actor e karateca estadounidense Chuck Norris, tamén o cineasta español Bigas Luna, nació un día como hoxe, tamén actriz e modelo Sharon Stone, a cantante sueca Nene Cherry, o futbolista camerunés Samuel Eto'o, está hoxe de cumpleanos, e o cantante de trap puertorriqueño Bad Bunny, que foi declarado o ano pasado o mellor compositor do mundo, vamos, unha cousa fora de serie. E tamén, un día como hoxe, nos deixaban, entre outros, Andy Gibb, este que fora, bueno, irmán dos Bee Gees, tamén o cantautor Ovidio Monjor e o actor estadounidense Joy Bridges, o pai da saga, tanto de Bob Bridges como de Jeff Bridges. Polo tanto, bueno, pois isto foi o que deu de sí, o Día da Clase Obreira Galega, Día Internacional das Xuizas, desde marzo, que normalmente pois chovía,
Sí, normalmente chovía.
Normalmente sí.
Pois hoxe tamén, algo vai caer. Sí, algo vai caer, pero bueno, pois por veces tamén seremos quen de ver o sol. Meteo Galicia sinala que hoxe manténse a influencia das borrascas atlánticas. Así que agárdanse ventos intensos do sur, que nos van a traer unha fronte pola noite, e durante o día os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos. Estes chubascos, di Meteo Galicia, serán máis probables na metade sur. Por unha vez, parece que lles tocará máis por lá. Pero bueno,
bueno, tamén
aquí,
fai falla, non?
Sí, aquí algún caerá tamén. Pola noite xa, os ceos estarán cubertos con chuvias que poden ser generalizadas e que localmente poden ser fortes. As temperaturas descenderon, as mínimas, e as máximas continúan sen cambios. O vento do sur, forte a partir do mediodía, e con refachos, atención, moi fortes pola noite cando pase a fronte. Así que atención ao vento tamén esta noite. Mañá venres, área de chubascos entre dúas frontes. Teremos intervalos anurados, chubascos máis ocasionais pola tarde, e a partir de medianoite chega unha fronte polo oeste con chuvias que se estenderán durante a madrugada. Durante a madrugada do sábado, as temperaturas mínimas ascenden moderadamente, as máximas sufrirán un lixeiro descenso, o vento de compoñente oeste virará ao sur e aumentará en intensidade pola noite. Fin de semana, sábado, afectados polo paso de unha fronte fría activa que ven asociada a unha borrasca situada ao sudoeste de Irlanda. O ceo estará parcialmentado con precipitacións que poden ser generalizadas co avance do día. O sábado as temperaturas seguirán sin cambios, o vento forte do sudoeste baixará en intensidade pola tarde tras o paso da fronte. E o domingo continúa a influencia das baixas presións e agardamos unha xornada de ceos parcialmente nubrados, máis nubes ao oeste, probabilidade de chuvia que aumentará a partir do mediodía e temperaturas sen cambios significativos. O vento de compoñente sur soprará moderado con intervalos fortes no litoral da Coruña. La noche de aquel día. Tempo inestable, por tanto, para mañá, para hoxe, para mañá e para fin de semana, que aumentará esa inestabilidade. Isto é o que hai, dendo o punto de vista do tempo. Claro, agora,
pues nada,
ímonos á actualidade, que tampouco te creas que trae pois moitas alegrías.
Pois vimos con ela. A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso as portadas digitais, as portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz. Moscú e Kiev non logran avances para un alto fogo nin para evacuar a asediada Mariupol. Ao menos 1.200 civiles morreron nesa cidade ucraniana dende o inicio do asedio ruso e Kiev acusa de xenocidio a Moscú tras o ataque de onte a un hospital materno infantil. Tamén destaca La Voz de Kiev a un piso na ronda de Outeiro na Coruña. Escoitamos fogos artificiais e pensamos que era un bombardeo. Olena Zelenska, a Michelle Obama ucraniana e enemiga número 2 dos rusos. Como a letra Z se estende de marca militar nos tanques de Rusia a símbolo de apoio público ruso á escalada de Ucrania, di tamén La Voz, di que o aceite de xersol xa se vende case ao prezo do de oliva e superará o pronto. Un campeón de pulsos refugiado nun ximnasio de Leópolis. E o plan de Bruxelas nin abarata a enerxía nin corta os lazos con Rusia, titula tamén La Voz. Ademais, di que Feijóo presenta a súa candidatura a presidir o PP. Estamos preparados para abrir un novo tempo. O presidente galego entregou 55.000 avales e comprometeuse a forxar unha alternativa de maioría fronte ao fracturado goberno de Sánchez. A tarifa eléctrica que debía proteger ao consumidor convirtese nunha trampa, titula tamén La Voz. Di que atopan ADN masculino na uña de Débora, nunha uña de Débora Fernández, a viguesa que desapareceu en 2002, e que o mariñeiro ganés do Vila de Pitanxo amarrou con un cabo os mortos que se afundían polo burato da balsa. Por último, que o 10% dos médicos do Sergas traballan tamén na sanidade privada. Miramos agora os titulares máis destacados de La Opinión da Coruña. Cando queiras, pares.
Pois o primeiro titular é que a flota de arrastre parará o encarecerse o combustible pola guerra.
Así que xa sabes, sube o peixe ou haberá escasez de peixe.
Vai subir todo, peixe, exacto, a carne... Sí. En fin, que tamén Bielorrusia, que se encargará de reanudar o suministro en Chernóbil, que Inditex deixase 20.000 millóns en bolsa este ano, 7.000 dende o inicio da invasión rusa, e os primeiros camións con axuda humanitaria con destino Ucrania saen o venres da Coruña. Queres axudar Ucrania? Estes son os puntos de recollida de alimentos e produtos na Coruña. Tamén titula a opinión que foi aprobado o Orzamento Municipal da Coruña cos votos a favor do Goberno local e da Marea, que o Goberno da Coruña pechará 4 fins de semana aeroporto da Coruña pechará 4 fins de semana para pavimentar a pista de aterrizaxe. Tamén titula a opinión que Galicia suma máis de 2.000 contaxios de COVID nun día, o máximo en 3 semanas, que Feijóo chega a Génova avanzando un novo camiño sen aclarar os pactos con Vox. Tamén que Arteixo se pon en forma, que o consorcio prevé ratificar a reclamación albada por 11,5 millóns polos rexeitamentos, que a DIF apraza a xuño a licitación do contrato para a reforma da estación do tren. Tamén titula l'opinión que a cidade ucraniana de Lviv desbordada polo aluvión de desplazados, que PP e Vox chegan un acordo para a mesa e o goberno de Castela e León, que as familias do colexio de Canet de Mar demandan a deputados de Ciudadanos, PP e Vox, e por último retrasar a idade de xubilación aos 65 anos, este é a promesa electoral de Macron. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que o Concello agarda recaudar 8 millóns de euros en multas de tráfico, tamén do Concello da Coruña, tamén que o conselleiro do Edil de Urbanismo, Mobilidade e Infraestructuras podería dirixir o área tras a dimisión deste. O área volve a registrar unha subida nos casos de COVID e sitúase nos 3.500 casos activos. Por certo, en Oleiros subían hoxe en 12 casos con respecto 12 casos máis aos acumulados en 14 días, sitúase en 318, e 14 casos máis os acumulados en 7 días, que se sitúan en 220. Di el Ideal que Alvedro pechará 4 fins de semana para pavimentar a pista de aterraxe, que resultou ferido un operario tras sufrir unha caída de altura mentras traballaba en Oleiros, destaca este diario, destaca el Ideal Gallego. Ademais, el Ideal, si consigo recuperar a páxina que me acaba de desaparecer, el Ideal destaca na súa edición digital que a Cámara da Coruña axudará a máis de 150 persoas maiores de 45 anos a incrementar a súa empleabilidade, e que Ucrania alerta que a situación en Chernóbil é moi perigosa e supón unha amenaza para Europa e Rusia. Primeira negociación de alto nivel entre Rusia e Ucrania tralo ataque ao hospital infantil de Mariupol. Cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte. Enseguida volvemos hoxe xoves, toca Espazo Ceida, así que volvemos despois do boletín xa para falarles do Ceida, da actividade do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.